რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრიტიკა მოჰყვა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტში დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დოკუმენტების თანახმად, რუსეთმა $67,000 გადაუხადა თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს ფლინს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ჯარიმა შეუფარდა გასული კვირის ბოლოს მომხდარ არეულობაში მონაწილეობისთვის დაკავებულ კიდევ 4 პირს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13-ით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოჰყვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ 7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა თქვა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკანდახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღმავების საფრთხესო, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის თქმით, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებს. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით მეოთხედს გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%-ით და მათ მოყვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000-ზე მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა. მერილენდის შტატის წარმომადგენელმა ელაია კამინგსმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით წარმოედგინა სრული ინფორმაცია ფლინის კონტაქტების შესახებ უცხოეთის მთავრობებთან და ინტერესებთან. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ფლინმა $13,750 მიიღო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ არტისგან 2015 წლის დეკემბერში მოსკოვში ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მრჩეველი ოფიციალურად გახდებოდა. კამინგსის თქმით, არტისთან ფლინის ურთიერთობა შესაძლოა წარმოადგენდეს დარღვევას საკონსტიტუციო პრინციპისა, რომელიც უცხოეთის მთავრობებისგან საჩუქრების მიღებას კრძალავს. ტრამპმა ფლინი გასულ თვეში გაათავისუფლა ეროვნული მრჩევლის პოსტიდან. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მან, არმიის ყოფილმა ლეიტენანტმა, შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და თეთრი სახლის სხვა წარმომადგენლებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ჯარიმა შეუფარდა გასული კვირის ბოლოს მომხდარ მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისთვის დაკავებულ კიდევ 4 პირს. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, კერძოდ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის სამი პირი $250,000 ერთი კი $300,000 დაჯარიმდა. 11 მარტს საღამოს ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე დაწყებული საპროტესტო აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოჰყვა, რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. მისმა მონაწილეებმა პოლიციის სამართულის შენობას ქვები დაუშინეს, დაწვეს რამდენიმე ავტომანქანა, დააზიანეს ინფრასტრუქტურა. ვითარება სპეცრაზმის შარევის შედეგად განიმუხდა. მასობრივ არეულობისას დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული წესით დააკავეს 50-ზე მეტი პირი. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით, რომელიც გულისხმობს მასობრივ არეულობას და პოლიციელზე ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმას. 16 მარტს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 6 პირი, მათთვის აღკვეთის ომის შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმშელებს. თბილისში გაიმართა საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის და პიტერ სიიარტოს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. სიიარტოს განცხადებით, უნგრეთის პოზიციაა, რომ საქართველოსთვის გაცილებით ადრე უნდა აღმოქმედებულიყო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ქვეყანას უკვე მიღებული უნდა ჰქონდეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ჩვენ ვაღიარებთ ყველა იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველო მიმართავს ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობით პატივსაცემად დიდ წვლილს, რომელიც შეგაქვთ ავღანეთის მისიაში და გვინდა, რომ ნატო საქართველოს დაახლოება ბევრად უფრო დაჩქარდეს, განაცხადა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიიარტომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Get so excited, get so excited. Dream. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovel dghe 21 saats.
Ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. მიწისაკუთრების საკითხზე გონიოელების და სახელმწიფოს დავა გრძელდება. ფერედნელი ქართველების შესახებ ქუთაისში ფოტო გამოფენა გაიხსნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ცოლი ტურისტი დაიღო ყაზბეგში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად მისი ეროვნება ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უცხოელი ტურისტების ჯგუფი გადავიდა აკრძალულ ადგილზე სათხილამურო ტრასის მიღმა გაუკვალავ ტერიტორიაზე სადაც ზვავი ჩამოწვა. გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ყოველწლიური ანგარიშით პარლამენტში 7 აპრილს გამოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პარლამენტთან მიმდინარეობს კონსულტაციები პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლის ფორმატის საყებ. გიორგი მარგულაშვილი საუბრებს ეკონომიკური განვითარების და სოციალურ საკითხებზე, უსაფრთხოებასა და საგარეო ურთიერთობებზე და მედიასა და სასამართლო სისტემაში არსებულ ვითარებაზე. საქართველოში იმყოფება უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პიტერ სიარტო, რომელიც დღეს შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. შეხვედრებისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და საქართველოს უნგრეთის ურთიერთობების განვითარება სხვადასხვა სფეროში. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე პიტერ სიარტომ განაცხადა, რომ უნგრეთის პოზიციით საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი გაცილებით ადრე უნდა მიიღო და დღემდე უნდა ჰქონდეს მიღებული ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ვიზიტისას განაცხადა, რომ დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ვაშინგტონის სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსაოდნელია თუ არა ფხენიანზე ძალის გამოყენებით ზემოქმედება, რექს ტილერსონმა უპასუხა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა ვარიანტს განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფოსგან მიწისაკუთრებაში დაბრუნებას მეშვიდე წელი აითხოვს აჭარის ზღვისპირა სოფლის გონიოს რამდენიმე ათეული მცხოვრები. საქართველოს წინა ხელისუფლება მორაზე მეტ ოჯახს მიწა 2007 წელს დაუკანონა, თუმცა მალევე ჩამოართვა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საკუთრების უფლება აღუდგინეს გონიოელთა მხოლოდ ნაწილს, თუმცა საქმე სასამართლო დავის საგნად რჩება. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახი მიწებზე საკუთრების აღდგენას სხვადასხვა გზით ცდილობს. საკითხზე მუშაობს სპეციალურად შექმნილი მიწის აღიარების მუნიციპალური კომისია, რომელმაც ოჯახების ნაწილს უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ 57 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გონიოს ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი იცავს. ამ ტერიტორიაზე არსებობს არქეოლოგიური დაცვის ზონაც. დისკუსიაზე მოწვეული იყო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლაშა ასლანიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში კერძო საკუთრების არსებობას არ კრძალავს.
როდესაც კითხვები ქონდა მოსახლეობას, რომ კრძალავს თუ არა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ყოველთვის ვადასტურებ, რომ თვითონ კანონი არ ეწინააღმდეგება იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს კერძო საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი, ეს ცალსახად.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც 80-მდე ოჯახს მიწის აღიარების კომისიამ საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრა, იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 2010 წელს ოჯახების ნაწილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა, როდესაც მათ მიწების ჩამორთმევა გაასაჩივრეს. სასამართლოს ყველა ინსტანციაში უარი შემდეგ ერთ-ერთმა გონიოელმა ენვერ ირემაძემ სტრასბურგის სასამართლოში შეიტანა სარჩელი.
მე ვითხოვ ჩემი უფლების აღდგენას და არ გავჩერდები მანამ სანამ არ დავიბრუნე. შენ ოჯახაში ნებო პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ მიიღდა ჩემეზობელს მიეცი. მომეცი მეც რომ გამოვითხოვე სარჩელი. მე ხო საქართველოს წინააღმდეგ უმართ შეტანილი სტრასბურგში.
კონიას მოსახლეობის ნაწილი გასული წლის ივნისში საპროტესტო აქციები თითხოვდა 2010 წლის იმ გადაწყვეტილების გაუქმებას, რომლის მიხედვით 271 ოჯახს მიწები ჩამოართვეს. ეს მოთხოვნა მიწის აღიარების კომისიამ დააკმაყოფილა და ბათილად სცნო ოქმი. თუმცა დღეს გონიოელები ითხოვენ ყველა ოჯახის საკითხის ცალ-ცალკე განხილვას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. ამ მოთხოვნით მათ სარჩელი შეიტანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. გონიოელების ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი.
7 წლის შემდეგ სამწუხაროა, რომ მოსახლეობას უწევს ისევ სასამართლო დავები. ჩვენი არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, 7-წლიანი წარმოების შედეგად კომისიის მიერ არ იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც კანონის ფარგლებში მოსახლეობისთვის სამართლიანობის პრინციპის და თანაზომიერების პრინციპის გათვალისწინებით უზრუნველყოფდა საკუთრების მოწმობების აღდგენას და შემდგომში რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.
მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ 150-მდე ოჯახს მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირების საშუალება მიეცათ, თუმცა როგორც დისკუსიაზე გაირკვა, მათგან მხოლოდ 12-მა შეძლო დაკანონება. ამის მიზეზი კი ის ჩანაწერია, რომელიც კომისიამ გააკეთა დოკუმენტებში, რომლის მიხედვით მიწას მესაკუთრე ვერ დაირეგისტრირებს, თუ ის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია. ირაკლი ბოლქვაძე ამბობს, რომ კომისია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობს და მას მეტი უფლებამოსილება არ გააჩნია.
არც რეკომენდაციის და არც აღნიშნული საკითხის განხილვა აღიარების კომისიას თავის ფუნქციიდან გამომდინარე არ შეუძლია და არ არის მისი კომპეტენცია. კანონში არის მითითებული, რომ აღიარების კომისიას არ აქვს უფლება უკვე სახელმწიფოს მიერ განკარგული მიწა აღიაროს. მუნიციპალიტეტს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიწა არ ექვემდებარება აღიარებას.
დისკუსიის მოდერატორმა ასლან ჭანიძემ აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ აჭარაში მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა. ამიტომ მისივე თქმით, ხელისუფლებამ უფრო ქმედითი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერებული და მის მიზეზი იქ მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოებია, თუმცა უსაფრთხოება არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ გლეხებს აწუხებს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანში საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ადგილობრივმა გლეხებმა არიციან, როგორ მოსავალს მოიყვანენ, რადგან სოფელს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს. ტირიფონის სარწყავი სისტემა სოფელში მეზობელი ოსური სოფლიდან შედის. ამ სარწყავი არხის ამუშავების თაობაზე კი მუდმივად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წითელუბნამდე კი წყალი ხშირად ვერ აღწევს და მეზობელ სოფელში იკარგება. მიუხედავად ყველაფრისა, წითელუბნელები როგორც საკარმი და მონაკვეთებს, ისე საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არსებულ ფართობებს ხნავენ და თესავენ. ისინი ახლა კლიმატურ პირობებზე არიან დამოკიდებული.
რაც ეზოში არის და ცოტა რაღაცას ვიზამთ იმ წებით ჩადებული მატორია რაღაც არის, მაგით თუ ცოტა მორწყავთ, ეგეც პამიდორს თუ მორწყავთ, რომ პამიდორს აუცილებლად წყალი უნდა. და რაჩა ღმერთი რასაც მოგცემს, ეგ არის ხანგს ვიმით და რავიცი თუ მოვიდა, რაც შემოსავალი იქ არის. შურომობ და ბოლო ჯამი ნაშრომისა და წვალებისა არაფერი არ არის.
სოფელ სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სისტემა რამდენიმე წლის წინ გაკეთდა, წყალი მაინც არასაკმარისია. ამას ემატება დაზიანებული გზაც. მანქანები სოფელში ძლივს გადაადგილდებიან. განსაკუთრებული პრობლემები ავდარში იქმნება ხოლმე.
ესე იგი, პატარა მანქანებს უჭირთ უკვე რა. და ეხლა და თუ ოდნავ წამოვიდა ხო შეუძლებელია. ტალახი და ეს იამკები ძალიან რა. რა ვიკვირდებიან ეხლა წყალს გავაკეთებთ, მე მივაყოლებთ გზასაო და.
სოფელი წითელუბანი ყველაზე მრავალფეროვანი სოფელია გორის მუნიციპალიტეტში. აქ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ ქართველები, ოსები, ეკომიგრანტები აჭარიდან და რეპატრირებული მესხები. მათთვის ყველაზე დიდ პრობლემას მიწის ფართობების ოკუპაცია წარმოადგენს. წითელუბნელების დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულხართებს მიღმა მოაქციეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამის გამო კომპენსაციასაც ითხოვენ. შავშების თემში გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უფროსი სპეციალისტი მანანა თვაური აცხადებს, რომ სოფლის წყლის და ქსის პრობლემის მოგვარება ახლო მომავალში დაიწყება.
სასმელ წყალზე ჭაბურღილი გაკეთებულია, უკვე ეს სამუშაოები მომთავრებულია და ახლა არის დაქსელვაზე საუბარი. დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, წელს დაიწყება დაქსელვა და წელსვე მორჩება. Ну, სარწყავი წყალი ეს უფრო გლობალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს მხარე ტელეფონას არხით სარგებლობდა და რაღაც გარკვეული ნაწილი არის გამყოფი ხაზი სიკით მოქცეული. ამდენად პრობლემურია. გეგმაში არის უკვე წღევანდელ წელს წითელუბნამდე 3 კილომეტრი და ნახევარი უნდა ასფალტის სოფლამდე მისასვლელი გზა.
წითელუბნელები ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი თქმით, აუცილებელია სოფლის განვითარებისთვის მეტი რესურსის გამოყოფა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა უფრო მეტად დამძიმდება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის მთამსვლელთა და მოგზაურთა კლუბის წარმომადგენლებმა ახლახან ირანში მოგზაურეს. 12-დღიანი ექსპედიციის დიდი ნაწილი მათ ფერეიდნელ ქართველებთან გაატარეს. გადაღებული ვიდეომასალის საფუძველზე ამჟამად დოკუმენტური ფილმი მზადდება, მანამდე კი ექსპედიციის მონაწილეებმა ქუთაისში ფოტო გამოფენა გახსნეს. მის გახსნას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ფერეიდანში ქართველთა გადასახლების 400 წლის თავს მეუძღვნეს მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბის თეთრნუდის წევრებმა ირანში მათი ექსპედიციის ამსახველი ფოტო გამოფენა სახელწოდებით სხვა საქართველო. ქუთაისში TBC გალერეაში სამი ავტორის 25 ფოტოა წარმოდგენილი. ფოტოები ასახავენ კლუბის ხუთი წევრის სტუმრობას ფერეიდანში მცხოვრებ ქართველებთან, წვერვალის შაჰან კუხის დალაშქვრას და მარანჯაბის უდაბნოში მოგზაურობას. როგორც მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბის თეთრნუდის წევრი ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა ამბობს, მოგზაურობის ფოტო და ვიდეო გადაღება ექსპედიციის დაგეგმვისას გადაწყვიტეს. არჩილ გეგენავას თქმით, ამჟამად ვიდეო მასალას ამონტაჟებენ და 4 ნაწილიან დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ.
სხვა საქართველოს გამოფენას დავარქვით, იმიტომ რომ ვეცადეთ დაგვენახებია იქაური სხვა საქართველოს ცხოვრება და აქ გაერთიანებული ეს ფოტოები, რაც არის ძირითადად ფერეიდნელ ქართველების გარემო სადაც ცხოვრობენ, მაგრამ არის კიდე სპარსული სოფლების ცხოვრებაც. ქართველები და სპარსელები დღევანდელ დღეს 400 წლის მერე კარგად და მეგობრულად ცხოვრობენ. იქ სიტყვა ქართველი უკვე ასოცირდება სიყვარულთან, მეგობრობასთან და მართალ კაცთან.
გამოფენაზე წარმოდგენილი ფოტონამუშევრების კიდევ ერთი ავტორის გიორგი ჯანერიძის თქმით, კლუბის წევრები ერთი კვირის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ფერეიდნელი ქართველის შაჰრან მონიკაძის ოჯახში. გიორგი ჯანერიძისთვის მნიშვნელოვანი იყო გაეგო, როგორ ცხოვრობენ ირანში 400 წლის წინ გადასახლებული ქართველების შთამომავლები და როგორ შეინარჩუნეს ტრადიციები და ენა.
ძალიან საინტერესო ისტორიები და ტრადიციების შესახებ შევიტყვით და გავიგეთ. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო, რომ რატომ შეინარჩუნა ფერეიდნელმა ქართველებმა 4 წლის განმავლობაში ენა. ამ კითხვაზე მივიღე პასუხი და ეს პასუხი იყო შემდეგში, რომ როდესაც ბავშვი დაიბადება, როდესაც ტირის დედა ეუბნება, რომ გუსტირი შუოჩუმაც საქართველოში გაიგებს და შარცხვების. ან როდესაც ისარტყელა ამბების ცაზე, ეძახიან, რომ ცისარტყელაში თუ გაძლებს, მის ეკეთ საქართველო არის.
გიორგი ჯანელიძის თქმით, შეეცადა ფოტოებში აესახა ყველა ის ემოცია, რომელიც მოგზაურობისას მიიღო. გამოფენის დამთვალიერებლის ფოტოგრაფ მალხაზ ახვლედიანის შეფასებით, ჩარჩოების გარეშე წარმოდგენილი დიდი ფორმატის ფოტოები ამბებს და ემოციებს საინტერესოდ და პროფესიონალურად გადმოსცემენ.
შექმნეს ძალიან უზადოდ დახვეწილი ლამაზი ინფორმაციის მომცემი ფოტოები, რომლებიც მეტყველებს არ მარტო მათ მოგზაურობას, არამედ მასწავლიან როგორ მოვიქცე იმ ქვეყანაში, რო ჩავიდე და როგორი უფერდება უნდა დაამყარო ადგილობრივ მოსახლეობასთან. მაგალ დონეზე აქვს გაკეთებული და თვითონ ფოტოები განაწილებული აქვს გამოფენაზე იდეალურად სწორად.
მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბის თეთრნუდის წევრები ფერეიდანში ქართველთა გადასახლების 400 წლის თავს უძღვნიან დოკუმენტურ ფილმსაც, რომელიც ირანში 12-დღიანი მოგზაურობისას გადაიღეს და საზოგადოებას მალე წარუდგენენ.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ფერეიდნელი ქართველებისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა გაიხსნა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ჯარიმა შეუფარდა გასული კვირის ბოლოს მომხდარ მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისთვის დაკავებულ კიდევ 4 პირს. სამი მათგანი 250-250 ლარით დაჯარიმდა, ერთი კი 300 ლარით. მათ წინააღმდეგ საქმე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის იყო აღძრული, ხოლო რაც შეეხება 6 პირს, რომლებიც გუშინ დააკავეს სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის, მათთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე ბათუმის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები დღეს შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მათ გააცნეს თუ როგორ მისცა თბილისის მერიამ მოსამართლე ნატანას ღაიძის ოჯახს მილიონი ლარის ქონება წყალდიდობით განადგურებული ქონების სანაცვლოდ. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია ამ გარიგებას კორუფციულს უწოდებს, თავის მხრივ თბილისის მერი აცხადებს, რომ ყველაფერი კანონის სრული დაცვით მოხდა. პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების მმართველობისას დაზარალებულ მოქალაქეებს უკანონო ჩამორთმეული საცხოვრებელი ბინები და მიწის ნაკვეთები, ასევე სხვა ქონება დაუბრუნდება. სულ საუბარია 4 მოქალაქეზე. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა დღეს განაცხადეს, რომ კვირას მასშტაბურ საპროტესტო აქციას გამართავენ საქართველოს პარლამენტთან. შეგახსენებთ, რომ დაზარალებული მოვაჭრეები კომპენსაციის გადახდას მოითხოვენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Bob Doty with Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the administration of Herbert Hoover, and we talk about the election of 1932. President Herbert Hoover worked hard to rescue the American economy following the crash of the stock market. It happened in October of 1929. Within a month, Hoover called the nation's business leaders to the White House. "Don't lower wages," the president told them. Hoover called on the bankers at the Federal Reserve to make it easier for businesses to borrow money. He tried to provide funds to help farmers get fair prices for their crops. He pushed Congress to lower personal taxes. And above all, the president urged Americans not to lose hope in their economy or in themselves.
But the economy was in ruins, falling faster with each passing day of the crisis that grew into the Great Depression. The value of stocks had collapsed. Millions of workers lost their jobs. The level of industrial production in the country was less than half of what it had been before the stock market crash. Hoover's efforts were not enough to stop the growing crisis. In ever greater numbers, people called on the president to increase federal spending and provide jobs for people out of work. But the president was a conservative Republican. He did not think it was the responsibility of the federal government to provide relief for poor Americans. And he thought it was wrong to increase spending above the amount of money that the government received in taxes.
The situation seemed out of control. The nation's government and business leaders appeared to have no idea how to save the dollar and put people back to work. Hoover was willing to take steps like spending government money to help farmers buy seeds and fertilizer. But he was not willing to give wheat to unemployed workers who were hungry. He created an emergency committee to study the unemployment problem. But he would not launch government programs to create jobs. Hoover called on Americans to help their friends in need. but he resisted calls to spend federal funds for major relief programs to help the millions of Americans facing disaster.
Leaders of the Democratic Party made the most of the situation. They accused the president of not caring about the common man. They said Hoover was willing to spend money to feed starving cattle for businessmen, but not willing to feed poor children. Hoover tried to show the nation that he was dealing with the crisis. He worked with Congress to try to save the banks and to keep the dollar tied to the value of gold. He tried hard to balance the federal budget. And he told Americans that it was not the responsibility of the national government to solve all their problems.
Late in 1931, President Hoover appointed a new committee on unemployment. He named Walter Gifford to head this committee. Gifford was chief of a big company, American Telephone and Telegraph. But Gifford did Hoover more harm than good. When he appeared before Congress, Gifford was unable to defend Hoover's position that relief was the responsibility of local governments and private giving. He admitted that he did not know how many people were out of work. He did not know how many of them needed help, or how much help they needed, or how much money local governments could raise.
The situation grew worse. Some Americans began to completely lose faith in their government. They looked to groups with extreme political ideas to provide answers. Some Americans joined the Communist Party. Others helped elect state leaders with extreme political ideas. And in growing numbers, people began to turn to hatred and violence. However, most Americans remained loyal to traditional values, even as conditions grew steadily worse. They looked ahead to 1932, when they would have a chance to vote for a new president.
Leaders of the Democratic Party felt they had an excellent chance to capture the White House in the election, and their hopes increased when the Republicans renominated President Hoover and Vice President Charles Curtis in the summer of 1932. For this reason, competition was fierce for the Democratic presidential nomination. The top candidate was Franklin Delano Roosevelt, the governor of New York State. Roosevelt had been re-elected to that office by a large majority just 2 years earlier. He came from a rich and famous family, but he was seen as a friend of the common man. Roosevelt was conservative in his economic thinking, but he was a progressive in his opinion that government should be active in helping people. Roosevelt had suffered from polio and could not walk. He used a wheelchair, although it was rarely shown in news pictures.
Franklin Delano Roosevelt's two main opponents were Al Smith and John Garner. Smith had been the governor of New York before Roosevelt. Garner, a Texan, was the Speaker of the House of Representatives. Together, they hoped to block Roosevelt's nomination, and they succeeded the first three times that delegates voted at the Democratic nominating convention in Chicago. Roosevelt's chief political advisor, James Farley, worked hard to find Roosevelt the votes he needed at the convention. Finally, Farley found a solution. He made a deal with supporters of John Garner. Roosevelt would make Garner the vice presidential nominee if Garner's forces voted to make Roosevelt the presidential nominee. Garner agreed. And on the next vote, the Democratic delegates nominated Franklin Roosevelt to be their presidential candidate. Al Smith was so angry about the deal that he left Chicago without congratulating Roosevelt. Roosevelt wanted to show the nation that he was the kind of man to take action, that he had more imagination than Hoover. So he broke tradition and flew to Chicago. It was the first time a candidate had ever appeared at a convention to accept a nomination. And Roosevelt told the cheering crowd that together they would defeat Hoover.
The main issue in the campaign of 1932 was the economy. President Hoover defended his policies. Roosevelt and the Democrats attacked the administration for not taking enough action. Roosevelt knew that most Americans were unhappy with the Hoover administration. So his plan during the campaign was to let Hoover defeat himself. He avoided saying anything that might make groups of voters think he was too extreme. But Roosevelt did make clear that he would move the federal government into action to help people suffering from the economic crisis. He said he was for a balanced federal budget. But he also said the government must be willing to spend extra money to prevent people from starving.
Americans liked what they heard from Franklin Roosevelt. He seemed strong. He enjoyed life. And Roosevelt seemed willing to try new ideas, to experiment with government. Hoover attacked Roosevelt bitterly during the campaign. He warned that Roosevelt and the Democrats would destroy the American system. But Americans were tired of Hoover. They thought he was too serious, too afraid of change, too friendly with business leaders instead of the working man. Most of all, they blamed Hoover for the hard times of the Depression. On Election Day, Americans voted in huge numbers for Franklin Roosevelt and the Democrats. Roosevelt won 42 of the 48 states at that time. The Democrats also gained a large majority in both houses of Congress.
The election ended 12 years of Republican rule in the White House. It also marked the passing of a long conservative period in American political life. Franklin Delano Roosevelt would become one of the strongest and most progressive presidents in the nation's history. He would serve longer than any other president, changing the face of America's political and economic systems. In our next program, we take a look at the beginning of his administration.
It's a big holiday everywhere, for the Jones family has a brand new heir. He's the joy heaven sent, and they proudly present Mr. Franklin D. Roosevelt Jones. When he grows up, he never will stray. with a name like the one that he's got today. As he walks down the street, folks will say, "Pleased to meet Mr. Franklin D. Roosevelt Jones."
Our program was written by David Jarmel. I'm Bob Doty with Steve Ember. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Yes, sirree. Yes, sirree.